В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Час розпочинати новий інформаційний день. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Дорожче, але зі знижкою. Росія поспішає продати газ Україні.
Тенденція зниження ціни газу, вона зберігається. По прогнозам ряду агентств міжнародних, ціна в 3-4 кварталі буде десь 220, навіть ніже.
Кіно за рахунок казино. Уряд готує закон про легалізацію грального бізнесу в Україні.
Мені важливо витягнути це з тіньового бізнесу. Там не десятки, а сотні мільйонів, які сьогодні розходяться по кишенями.
Це шанс, а не приниження. Єврочиновники про допомогу Греції, яка сьогодні може оголосити дефолт.
Якщо додати все разом, ми пропонуємо їм допомогу на суму 300 мільярдів євро на інвестиції, боротьбу з безробіттям, молоді, інфраструктуру.
Анонси окреслили. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Жертвами збройного конфлікту в Україні стали 6500 людей, 16 тисяч поранені. Такі оновлені дані наводить сьогодні Офіс ООН із координації гуманітарних зусиль. За даними міжнародної організації, 5 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Доступ залишається серйозною проблемою в частині неконтрольованих урядом зон, що ускладнює доставку гуманітарної допомоги, йдеться в повідомленні Офісу ООН. За таких умов зростає кількість переміщених осіб, відзначають експерти, маючи понад 1 300 000 зареєстрованих вимушених переселенців, Україна нині є 9-ю за кількістю внутрішньо переміщених осіб у світі, інформують фахівці. Водопостачання є однією з проблем у зоні конфлікту. До 500 000 людей мають поганий доступ до води або взагалі не мають такого доступу, нагадують в ООН, і додають, що знайшли спосіб надати аптечки для 2,6 мільйона людей та провести щеплення для 30 тисяч осіб. Збройний конфлікт на сході України триває понад рік, від квітня 2014-го. Українська влада нині не контролює частини Донецької та Луганської областей з обласними центрами Донецьком та Луганськом включно. У штабі антитерористичної операції заявляють, що бойовики обстріляли місію ОБСЄ в районі населеного пункту Безіменне, щоб звинуватити у цьому українських військових. До цієї брутальної провокації військовослужбовці Збройних сил України та Нацгвардії не мають жодного відношення, повідомили у штабі АТО у понеділок увечері. У спостережній моніторинговій місії ОБСЄ наразі нічого не повідомляють про цей обстріл. Ситуацію не коментують також і сепаратисти. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють про збільшення кількості обстрілів у районі Донецького аеропорту. Упродовж лише години в другій половині дня 28 червня спостерігачі зафіксували 139 вибухів на півдні, південному сході та південному заході від аеропорту, йдеться у звіті місії за 28 червня, оприлюдненому надвечір 29 червня. 16 червня спікер спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків заявив, що найближчим часом бойові дії можуть посилитись у районі Донецького аеропорту. У Службі безпеки України заявляють, що в зоні проведення антитерористичної операції затримали двох інформаторів бойовиків угруповання ДНР. Це сталося в районі селища Велика Новосілка Донецької області. За інформацією СБУ, затримані свою провину визнали. Проти них відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 256 Кримінального кодексу «Сприяння учасникам злочинних організацій». Канада запровадила додаткові економічні санкції проти 14 російських юридичних і 3 фізичних осіб, повідомив канадський прем'єр Стівен Гарпер. Він наголосив, що подальші санкції запроваджуватимуть у координації із партнерами Канади. Згідно з повідомленням МЗС Канади, до розширеного списку санкцій потрапили, зокрема, російські компанії «Газпром», «Газпромнефть», «Сургутнефть» і «Транснефть». Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас закликає громадян країни відкинути пропозиції кредиторів під час референдуму 5 липня. Ципрас заявив, що чим переконливішим буде голосування на референдумі, тим сильнішою буде позиція Греції на переговорах із кредиторами. Тим часом сьогодні настає час виплати Грецією 1 600 000 000 доларів МВФ. Якщо цього не станеться, Греція вимушена буде оголосити дефолт.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Тристоронні газові переговори України, Росії і ЄС мають розпочатися сьогодні у Відні. Своє бачення ціни російського палива для України в Кремлі вже озвучили – $247 за тисячу кубометрів. Це дорожче, ніж було донедавна, тому частина експертів бачає в пропозиціях спробу нав'язати вигідні ціни напередодні прогнозованого здешевшення вартості палива в ЄС. У «Нафтогазі» запевняють, нині Україна має кількох європейських постачальників і може купувати там, де вигідніше. Водночас аналітики визнають, за будь-якої кон'юнктури Київ наразі не володіє достатніми коштами, щоб без кредитів придбати необхідну кількість газу на зиму.
Ціна газу для України в третьому кварталі становитиме близько $247 за тисячу кубометрів, заявив російський прем'єр Дмитро Медведєв. Ціна на газ для України буде зіставною з рівнем цін для сусідніх країн, сказав Медведєв у понеділок напередодні переговорів між Україною, Росією та Євросоюзом щодо газу, які призначили на сьогодні. Хоча ще кілька днів тому керівник російського «Газпрому» Олексій Міллер говорив, що знижок для України не буде, бо, за його словами, НАК «Нафтогаз України» досі не звертався з проханнями щодо цього. Тим часом українські посадовці роблять заяви, які могли би дещо зміцнити їхню переговірну позицію. Так, президент компанії «Укртрансгаз» Ігор Прокопів зауважив, що нині Україну не вдасться шантажувати газовими питаннями. Про те, що уряд сподівається в третьому кварталі побачити найнижчі ціни на газ у Євросоюзі і швидко зробити зимові запаси, неодноразово говорив і міністр енергетики Володимир Демчишин. Експерт з енергетичних питань Володимир Ларцев вважає, що Росія намагається нав'язати Україні газ за нинішньою ринковою ціною напередодні його значного здешевлення в Європі.
Тенденція зниження ціни газу, вона зберігається. По прогнозам ряду агентств міжнародних, ціна в третьому-четвертому кварталі буде где-то 220, навіть ніже.
Як діяти Україні в газових переговорах з Росією? Якою має бути оптимальна вартість палива? Якщо маєте якісь думки з цього приводу, поміркуйте, а можливість висловитися з'явиться в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Фінансова криза в Греції – це той урок, який має винести для себе Україна, кажуть фахівці. Поза тим, сьогодні через невиконання боргових зобов'язань припиняються грошові надходження грецьким банкам з європейських і міжнародних фондів. Як наслідок, країна буде оголошена неплатоспроможною, отже це – віртуальний дефолт. Брюсселі все ще не втрачають залишків оптимізму. Якщо греки в неділю на референдумі скажуть так, то бути Греції у єврозоні. З подробицями наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця.
Незважаючи на виклик влади Греції, яка демонстративно припинила переговори з кредиторами, у Брюсселі голови євроустанов мало не хором закликають греків не вестися на популістські обіцянки лівацького уряду Алексіса Ципраса. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер каже, що всі його зусилля для пошуку рішення грецькій борговій кризі виявилися марними. Він глибоко засмучений спектаклем, який Євросоюз показав минулої суботи. Егоїзм, тактичні ігри взяли верх. Після всіх зусиль моїх Єврокомісії та інших установ я почуваюся зрадженим, каже Юнкер, водночас застерігаючи.
Голосування «ні», незалежно від того, як буде сформульоване запитання, означатиме, що Греція каже «ні» всій Європі.
Тим часом керівник Європарламенту Мартін Шульц додає, людей невірно інформували, бо те, що ми пропонуємо Греції, це шанс, а не приниження.
30 billion euros. Якщо додати все разом, ми пропонуємо їм пряму допомогу на суму 300 мільярдів євро на інвестиції, боротьбу з безробіттям, молоді, інфраструктуру. Це шанс, а не приниження. Тож ми поспішатимемо боротися за більшість на референдумі наступної неділі за голосування «так».
Такий самий тон закликів чути звідусіль – від Німеччини і аж до Іспанії. Все ще є можливість врятувати ситуацію, але часу мало, кажуть грекам, які поділилися на два табори – прихильників жертовного збереження євро і послідовників уряду популіста Ципраса. Сам грецький прем'єр виступив із закликом не підтримувати пропозиції Єврокомісії, МВФ та Європейського Центробанку. Натомість Брюссель, Париж, Берлін чи Мадрид перейшли до детального інформування насамперед греків про те, що саме пропонується. вдасться. Сказати «ні» програмі реформ, втілення якої вимагають замін кредитам, це означає сказати «ні» євро та й цілій об'єднаній Європі, лунають емоційні зауваження. Єврозона, яка наразі налічує 19 країн, задумувалася як засіб глибшої інтеграції держав Євросоюзу. Нинішній крутий виток грецької кризи деякі європейські експерти характеризують як перемогу націоналізму та руйнування ілюзій щодо можливості створення чогось на кшталт Сполучених Штатів Європи. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Економічна криза, корупція – це те, що спустошує бюджет, скорочує соціальні виплати і нарощує заборгованість зарплати. Рівненська фабрика нетканих матеріалів, яка свого часу була визнана однією із найкращих в обласному центрі, опинилася перед проблемою, що її працівникам нічим платити, причому із березня. Щойно Радіо Свобода почало з'ясовувати, чому ж людям не платять чесно зароблені гроші, як з'явилася інформація, що зарплату почали видавати. Вивчала ситуацію Валентина Одарченко.
Працівники нетканки, які зателефонували нам на початку червня, скаржилися на те, що вже 4 місяці не бачили зароблених коштів. Вранці наступного дня ми зустрічали і проведжали текстильників на роботу.
Вам зарплату за який місяць заплатили?
За січень, дивись.
За січень.
За січень лютий.
За січень виплатили, а далі трудний вопрос, коли нам її дадуть.
Каже, нема грошей.
За лютий.
За лютий місяць.
А давно?
Неділі 3 назад.
Це кілька років вже продовжується.
Дехто з працівників про заборгованість боїться говорити вголос.
Не надо, зараз корольов побіжить.
Це про директора. Щоб вчасно отримувати всю нараховану зарплату, потрібно бути або адмінпрацівником, або незамінним інженером. Решта людей тут тримається не за зарплату, а за її нарахування і стаж. Коли терпець вривається, можна витребувати довідку про заборгованість, розповідає оператор Віктор Сиротюк.
Справки такої ми не даємо, тобі ніхто не підписав, але твоя заборгованість пішла вся тобі на карточку.
Його колеги розповідають, в окремих цехах умови роботи на підприємстві жахливі.
От такий ослой, на землі пилюки лежить, ми їмо її, ту пилюку, нам треба і вредність, і стаж, і все, щоб було.
Це як нема туберкульозу, то буде.
Генеральний директор підприємства Олександр Корольов має масу пояснень щодо труднощів на підприємстві, основне з яких – недобросовісність замовників.
У нас є багато контрагентів, які з нами не розрахувалися.
Більше року тому працівники були готові застрайкувати, проте втрутилася служба посередництва та примирення. Нині ж ніхто про заборгованість не заявляв.
Ми отримуємо сьогодні інформацію і з офіційної служби, і з засоб масової інформації, від роботи комісії обласної. На сьогоднішній день ніякої інформації щодо порушення статистичних даних або критичного стану на цьому підприємстві немає.
Каже керівник служби посередництва і примирення в Рівненській області Микола Красько. Ні до правоохоронців, ні до Держпраці від працівників нетканки з початку року не надійшло жодної заяви з приводу невиплати зарплат, підтверджує і голова комісії з реорганізації інспекції з питань праці у Рівненській області Наталія Карп'юк.
Це якби у вас було кримінальне провадження зараз по вашій заробітній платі, розумієте, ми б пішли на перевірку.
Начальник управління Держпраці Рівненщини Олексій Бучинський каже,
якщо буде продовжений мораторій, на жаль, людині допомогти не зможемо.
Поки наш сюжет готувався до ефіру, керівництво підприємства активно взялося за погашення боргів перед працівниками. Результат – зарплати виплатили включно за березень. Тож чи варто мовчати? Валентина Одарченко, ми разом, Радіо Свобода, Рівне.
Про порушення прав працівників і про те, як людям захистити свої права, в програмі «Ми разом» слухайте в прямому ефірі о 20:33 і дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Уряд пропонує легалізувати гральний бізнес в Україні. Частину надходжень від нього скерувати на фінансування культури, зокрема кіно. Відповідний законопроект планують подати на розгляд парламенту вже цього року. Критики таких ініціатив зазначають, що урядовці врахували їхні пропозиції, а представники грального бізнесу вітають таку ініціативу і наголошують, що галузь вже 6 років замість сплачувати податки стимулює корупцію. Продовжує тему Дмитро Шурхало.
На зустрічі в Міністерстві культури прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що вже обговорив проект закону із народними депутатами, зокрема і з тими, які критично ставляться до ініціативи щодо легалізації грального бізнесу.
Мені важливо витягнути це з тіньового бізнесу. Там не десятки, а сотні мільйонів, які сьогодні розходяться по кишенями. Ми їх витягнемо. Я не обіцяю, що ми все віддамо на культуру. Зразу наперед кажу.
Це вже не перша спроба легалізувати гральний бізнес. Наприкінці минулого року уряд намагався одночасно із держбюджетом ухвалити відповідний закон, але депутати його відхилили. Серед найактивніших критиків був позафракційний депутат Борислав Береза. Зараз в інтерв'ю Радіо Свобода він наголошує, що не проти грального бізнесу як такого, але наполягає, щоб ця діяльність була чітко регламентована і обмежена.
Я проти того, щоб лобірувати чиї-либо інтереси. Якщо ми хочемо створювати правове государство, то ми обязаны тогда создать возможность работы для всех.
На його думку, гральні заклади необхідно насамперед винести у спеціалізовані зони, а також обмежити доступ до них підлітків та соціально незахищених верств населення.
В случае, если мы видим, что бюджет действительно получит деньги, а дети не смогут попадать в такі заведения, то тогда мы, скорее всего, поддержим этот законопроект.
Гральний бізнес в Україні заборонили в 2009 році з ініціативи тодішнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Вона назвала цю заборону перемогою духовності, хоча й визнала, що в багатьох випадках це призвело лише до уходу грального бізнесу в тінь. Між тим, в Українській асоціації діячів грального бізнесу вітають будь-які спроби легалізувати цю діяльність. Там наголошують, що ухвалений 6 років тому закон передбачав, зокрема, що упродовж 3 місяців уряд має запропонувати нові правила для цієї галузі. Каже віце-президент Української асоціації діячів грального бізнесу Григорій Трипульський.
Это обязанность кабинета министров. И можно говорить о том, что на протяжении последних 5 лет кабинет министров под руководством разных премьер-министров не выполняли закон.
Політики та урядовці дуже неохоче беруться за визначення правил грального бізнесу через непопулярність цієї теми, адже причетних до розробки такого закону одразу починають обвинувачувати в лобіюванні чиїхось інтересів. За словами Григорія Трипульського, у цьому плані показовим був минулорічний випадок, коли подібні обвинувачення лунали на адресу глави уряду.
Не було основання говорити о том, що лоббировать определенную структуру. Безусловно, любой из законов, он будет кому-то более интересен, кому-то менее интересен. Всегда найдется какая-то оппозиция, кто с удовольствием возьмет эту тему и начнет говорить, что это плохо.
Утім, гральний бізнес все одно існує, але за теперішніх умов він змушений функціонувати в тіні, живлячи корупцію. Натомість ухвалення закону дозволить працювати легально. За підрахунками Української асоціації діячів грального бізнесу, внаслідок заборони державний бюджет щорічно недоотримує близько 2 мільярдів гривень. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
7:25 у Києві. Погортаймо разом з Іриною Білою сторінки українських інтернет-видань.
Війна завжди була можливістю легко заробити значні кошти, тому не дивно, що за останній рік в Україні знайшлося багато охочих скористатися такою нагодою. Найбільш прибутковим і водночас законним методом є участь у держзакупівлях щодо постачання товарів та послуг військовим частинам, констатує дописувач економічної правди. В разі успішних домовленостей та перемоги на тендері постачальники заробляють колосальні кошти. За рішенням РНБО, видатки Міноборони у 2015 році сягнуть понад 40 мільярдів гривень. Загальні ж витрати на забезпечення національної безпеки та оборони – понад 80 мільярдів гривень. Такі видатки утричі перевищують показники 2014 року та у 5-6 разів довоєнні. Про найбільш резонансні угоди за участю оборонного відомства інтернет-видання розповідає у статті «Хто заробляє на оборонці». Щоб проблема так званих ДНР та ЛНР була вирішена, необхідний рамковий договір США та Росії, а не Мінські угоди, переконує дописувач сайту «Хвиля». Адже Мінські домовленості – це угоди не тих суб'єктів, які дійсно ведуть війну на території України. Це угоди виконавців і посередників, в той час як потрібно угоди суб'єктів США та Росії. Однак тут виникає питання, а чи не поставлять Україну перед фактом і умовами укладених угод, де статус так званих ДНР і ЛНР і Криму вже буде визначений так, що Україні лишатиметься лише погодитись. Щоб цього не сталося, Київ повинен превентивно сформувати і жорстко відстоювати вигідні для неї умови інтеграції сепаратистських угруповань Криму до складу України. Розповівши, які саме, видання зазначає, що США намагається берегти світ від ядерної війни і, в принципі, їх влаштує будь-який договір з Росією, аби вона була прогнозованою і зберігала, бодай, видимі відносини з Заходом. Для України ж імперська Росія становить загрозу самому її існуванню. Саме тому позиція Києва має бути жорсткою, кішою, ніж позиція США. Докладніше йдеться в статті, якою має бути політика України до Донбасу і Криму після Мінських угод. Свого часу виконуючи обов'язки керівника «Укрзалізниці» Максим Бланк отримав безпрецедентні повноваження для управління компанією. Однак реформи провести не вдалося. Звинувачення у контрабанді і непрозорих тарифах наростають, рухомий склад та колійне господарство деградують. При тому, що держкомпанія оголосила дефолт, дописувач сайту «Цензорнет» припускає, що окремим кредиторам вона платить цілком справно. Водночас автор вважає, що проблема контрабанди на залізниці буде швидко наростати в найближчі тижні, тому що внаслідок нещодавнього рішення СБУ для перевезення комерційних вантажів залишений тільки один легальний канал – залізниця. Загалом надія тільки на те, що нові керівники СБУ пильно придивляться на ті схеми, що комфортно умостилися в зоні відповідальності «Укрзалізниці». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
Про грецький дефолт, промислові борги та українське кіно-казино поговорили, ну а далі в ранковій свободі про таке. Дорожче, але зі знижкою. У Відні сьогодні відбудуться тристоронні газові переговори.
Тенденція зниження ціни газу, вона зберігається. По прогнозам ряду агентств міжнародних, ціна в 3-4 кварталі буде десь 220, навіть ніже.
Ампутувати корупцію чи ногу про бельгійський досвід лікування бойових поранень в Україні.
Щоб відкрити центр з лікування ран у Бельгії, потрібно 2 тижні. В Україні ж ані війна, ані обіцянка реформ процесу не прискорюють.
2 роки неумовного ув'язнення конструктора безпілотників для АТО засудили в Харкові за ухилення від мобілізації.
От нього польза була б все-таки більше тут. Варіантів много. Предложив би проходити воєнну службу по призиву по мобілізації в системі воєнкомату.
Ось про це та інше одразу після новин.
Понад 40 разів проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових на Донбасі у вечірні години 29 червня. В цілому за добу таких обстрілів було 83. Ще понад 10 обстрілів зафіксовані 30 червня до 6 ранку, повідомляє прес-центр штабу АТО. Вздовж усієї лінії розмежування сторін кремлівські найманці гатили з 82-міліметрових та заборонених мінськими домовленостями 120-міліметрових мінометів. Зокрема, з окупованого Донецька та його околиць бандитів. Діти били по Мар'їнці, Красногорівці, шахті Бутівська, Пісках, йдеться у повідомленні. Українські військові інформують і про обстріли на інших напрямках – Луганському, Артемівському та Маріупольському. Сепаратисти на своїх сайтах не повідомляють про вечірні або нічні події в зоні конфлікту на сході України. Жертвами збройного конфлікту в Україні стали 6500 людей, 16 тисяч поранені. Такі оновлені дані наводить Офіс ООН із координації гуманітарних зусиль. За даними міжнародної організації, 5 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. За таких умов зростає кількість переміщених осіб, відзначають експерти. Маючи понад 1 300 000 зареєстрованих вимушених переселенців, Україна є нині 9-ю за кількістю внутрішньопереміщених осіб у світі, інформують фахівці. Водопостачання вони також називають однією із проблем у зоні конфлікту. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють про збільшення кількості обстрілів у районі Донецького аеропорту. Упродовж лише години в другій половині дня 28 червня спостерігачі зафіксували 139 вибухів на півдні, південному сході та південному заході від аеропорту. Йдеться у найсвіжішому на цей момент звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Канада запровадила додаткові економічні санкції проти 14 російських юридичних і 3 фізичних осіб, повідомив канадський прем'єр Стівен Гарпер. Наш уряд анонсує додаткові санкції і візові обмеження проти російських юридичних компаній, а також обмеження щодо експорту, імпорту у Криму, йдеться у заяві прем'єр-міністра Гарпера. Він наголосив, що подальші санкції запроваджуватимуть у координації із партнерами Канади. Згідно з повідомленням зовнішньополітичного відомства цієї країни, до розширеного списку санкцій потрапили російські компанії «Газпром», «Газпромнефть», «Сургутнефть» і «Транснефть». Політика Москви щодо підтримки сирійського керівництва залишатиметься незмінною. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі 29 червня з міністром закордонних справ Сирії Валідом Аль-Муалемом у Кремлі.
Наша політика направлена на підтримку Сирії, сирійського руководства і сирійського народу, залишається незмінною.
Путін закликав всі країни Близького Сходу об'єднати зусилля для боротьби з ісламістськими бойовиками, зокрема з угрупуванням «Ісламська держава», яке упродовж останнього року захопило значні території в Іраку та Сирії. Аль-Муалем під час прес-конференції з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що його запевнили у тому, що, цитата, «Росія далі допомагатиме Сирії в політичному, економічному і військовому плані». Москва є ключовим гравцем у підтримці режиму сирійського президента Башара Асада. Під час війни у Сирії, яка розпочалася в березні 2011 року, за антиурядових протестів загинули понад 220 тисяч людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Тристоронні газові переговори України, Росії і ЄС мають розпочатися сьогодні в Відні. Своє бачення ціни російського палива для України в Кремлі вже озвучили. Це $247 за 1000 кубометрів. Це дорожче, ніж було донедавна, тому частина експертів вбачає у пропозиціях спробу нав'язати вигідні ціни напередодні прогнозованого здешевлення вартості палива у ЄС. В «Нафтогазі» запевняють, нині Україна має кількох європейських постачальників і може купувати там, де вигідніше. Водночас аналітики визнають, за будь-якої кон'юнктури Київ наразі не володіє достатніми коштами, щоб без кредитів придбати необхідну кількість газу на зиму. Докладніше – Євген Солонина.
Ціна газу для України в третьому кварталі становитиме близько $247 за 1000 кубометрів, заявив російський прем'єр Дмитро Медведєв. Ціна на газ для України буде зіставною з рівнем цін для сусідніх країн, сказав Медведєв у понеділок напередодні переговорів між Україною, Росією та Євросоюзом щодо газу, які призначили на сьогодні. Хоча ще кілька днів тому керівник російського «Газпрому» Олексій Міллер говорив, що знижок для України не буде, бо, за його словами, НАК «Нафтогаз України» досі не звертався з проханнями щодо цього. Тим часом українські посадовці роблять заяви, які могли би дещо зміцнити їхню переговірну позицію. Так, президент компанії «Укртрансгаз» Ігор Прокопів зауважив, що нині Україну не вдасться шантажувати газовими питаннями. За його словами, держава вільно обирає, який обсяг газу і звідки закачувати, оскільки принцип «бери або плати» вже не діє. Про те, що уряд сподівається в третьому кварталі побачити найнижчі ціни на газ у Євросоюзі і швидко зробити зимові запаси, неодноразово говорив і міністр енергетики Володимир Демчишин. Експерт з енергетичних питань Володимир Ларцев вважає, що Росія намагається нав'язати Україні газ за нинішньою ринковою ціною напередодні його значного здешевлення в Європі.
Тенденція зниження ціни газу, вона зберігається. По прогнозам ряду агентств міжнародних, ціна в третьому-четвертому кварталі буде где-то 220, навіть ніже.
Анонсована Медведєвим ціна газу є вищою, ніж та, за якою Україна купувала в Росії його в другому кварталі, але нижчою за нинішні розцінки в ЄС, визнає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
На жаль, все-таки немає такого довгострокового уявлення між Україною, Європейським Союзом і Росією, як далі буде складатися відносини у плані поставок газу під час опалювального сезону. Також немає бачення, як буде наповнювати газом підземні сховища. І фактично немає такого наміру, заявленого з боку Європейської комісії, підтримувати Україну фінансово.
Раніше в європейських та в українських медіа з'являлася неофіційна інформація про те, що Євросоюз готовий надати Україні фінансову допомогу на закачування газу до сховищ на суму понад $1 мільярд. Про те, що країна потребує такої допомоги, неодноразово говорили й українські урядовці. Так, міністр енергетики Володимир Демчишин заявляв Радіо Свобода, що Україна потребує цільової допомоги для наповнення газових сховищ. Міністр вбачає вихід у тому, щоб приватні європейські компанії почали зберігати свій газ в українських сховищах. Представники ж Євросоюзу наголошують, що таке зберігання європейського газу в Україні – питання не найближчого часу. Юрій Корольчук прогнозує, що Україна не зможе накопичити достатньо газу на зиму без зовнішньої фінансової допомоги. На початок холодів потрібно 19 мільярдів кубометрів газу у сховищах. Однак без кредиту Україна зможе накопичити близько 16 мільярдів, як це було торік. Якщо зима не буде такою ж теплою, як минула, а купувати багато газу взимку з якоїсь причини не вдасться, опалювальний сезон буде під загрозою. Корольчук стверджує, посилаючись на свої джерела в уряді, що в Кабміні вже розробляють сценарій проходження зими за умови мінімальних запасів газу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи має Україна йти на ті умови, в які пропонує у газових переговорах Росія для Києва? Якою, на вашу думку, має бути оптимальна вартість палива? Про це ми готові послухати вас прямо зараз у прямому ефірі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ось з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Запитання ви чули. Як вас звати? Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку. Сергій Ніколаєв. Отвечаю лаконично. Росія испугалась, что снизится цена в мире на газ, на нефть, и тогда, соответственно, на газ, и увеличение добычи газа в Украине, и поэтому они спешат подписать этот контракт. Вот. Мяч сейчас на поле Украины. Пусть отдадут наших военнопленных, пусть выведут войска, и тогда мы будем думать, подписывать с ними этот контракт, идти на эту цену или нет. Это позиция сейчас украинского. Власть должна быть только такой. Потому что Россия сильно боится, что она потеряет рынок Украины. Спасибо.
Дякуємо, пане Сергію, за вашу думку. Закликаємо також зберігати чіткість і лаконічність у висловлюваннях. І з нами на зв'язку ще один слухач. Говоримо про те, чи має Україна йти на ті умови, які в газових переговорах пропонує її Росія, якою має бути оптимальна вартість палива, на вашу думку. І ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо, ви в прямому ефірі. Доброго ранку.
Ну, доброе утро. Это Ирина Днепропетровск. Ну, я считаю, что нам надо все связи прекращать, газ покупать в России. А нам дают миллиард, мы должны купить в Европе газ на этот же миллиард. И не надо нас пугать зимой холодной. Уже кровоточит Украина давным-давно, выдержим мы это.
Дякуємо, пані Ірино. І ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні говоримо про газові переговори у Відні. Якою має бути українська позиція на цих перемовинах? І якою, на вашу думку, має бути оптимальна вартість палива? Чи варто приставати на ті умови, які пропонує Кремль? Доброго ранку, ви в прямому ефірі.
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, напевно, говорити про ціну газ на газ для українців безмістовно, тому що ми не володіємо цією повною інформацією, як воно складається, що там, які переговори. От тут більше можна сказати, на мій погляд, от нам хочуть нав'язати субсидії, що газ на газ буде ціна висока, а от ми субсидіями. І на субсидії виділяють там 24 мільярда доларів. Субсидії 24 мільярда, вони розсосуться. А взяти використати ці гроші на закупку газу і не піднімати ціну для населення. Напевно, це буде кращий варіант. З повагою, Олександр Башта.
Дякуємо всім, хто долучився сьогодні до обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Широкине поблизу Маріуполя залишається однією з найбільш гарячих і напружених точок на мапі АТО. За минулу добу сепаратисти здійснили там більше десятка обстрілів. Крім того, бойовики збройно атакували і в безіменному, це теж населений пункт недалеко від Маріуполя, і робили вони це в час, коли там перебувала спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Обстріл представників місії відбувся з мінометів, про що сказали у штабі АТО, і спростували окремі повідомлення, що то буцімто українська сторона стріляла у спостерігачів. Безіменне, до слова, перебуває під тимчасовою окупацією бойовиків. Яка, власне, ситуація у Маріуполі і в околицях, ми розпитаємо у нашої місцевої кореспондентки Анни Чуданової. Вона з нами на зв'язку. Аню, доброго ранку. Як минула ніч на східних околицях Маріуполя?
Доброго ранку, Ірино. Ніч на підступах Маріуполя минула спокійно. Поки що немає оновлених даних, та станом на 10 годину вечора керівництво сектору М повідомило, що за минулу добу сепаратисти двічі обстріляли населений пункт Широкине. На щастя, інформації щодо втрат від українських військових немає. В принципі, це вся інформація, що є зараз.
Добре, Аню, а як українські військові коментують цю ситуацію з обстрілом представників ОБСЄ? Чи є якісь більш конкретні дані, ніж ті, які озвучила я?
На жаль, є те, що керівництво сектору ОМ лише зазначає, що українські військові не мають жодного відношення до цієї, як вони кажуть, провокації, та аргументують тим, що міномет калібру 82-го 2 міліметри фізично не зможе дістати до населеного пункту Збезимене, що знаходиться на відстані 30 кілометрів від Маріуполя. А далі давайте я пропоную послухати пряму мову прес-секретаря сектору М Ярослава Чепурного.
Річ у тім, що наш намет 82 міліметри, який не заборонений використанням мінськими угодами, який є на наших позиціях, просто фізично не може дістати до населеного пункту Безимене. А міномети калібру 120 міліметрів ми вже давно відвели на майданчики, які нам встановили наглядачі ОБСЄ.
Аню, коротко, як до жительки Маріуполя. Блокпости, якісь фортифікації на в'їзді до самого міста. Наскільки влада Маріуполя зараз приділяє увагу обороні міста?
А наскільки, як я спостерігаю, як мешканка, то так, певним оком я можу сказати, що, в принципі, місто дуже укріплене. Є блокпости, які вже нагадують і невеличке воєнне містечко. Тобто, в принципі, як і зазначала влада, вони, я думаю, що справляються з задачею та дуже міцно укріпили місто.
Так, робиться акцент на захист Маріуполя. Дякуємо, Аню. Анна Чуданова, наша кореспондентка в Маріуполі, була на прямому зв'язку, а ми рухаємося далі. Знизити кількість ампутацій поранених на війні можна завдяки новітнім технологіям лікування. Це доводять в Бельгії, дорозвивають такий напрямок медицини. В Україні подібні технології залишаються маловідомими. Через бюрократію і корупцію перенести цей досвід швидко в Україну неможливо. Це констатує лікар Ігор Вітенько, який вже 16 років працює в Бельгії. З подробицями Жанна Беспечук.
За час війни завідувач відділення лікування ран у клініці бельгійського міста Гент Ігор Вітенько місяць попрацював у центральному військовому шпиталі Києва.
І за цей місяць ми не провели жодної ампутації. Ми змогли врятувати кожну ногу, кожну стопу, використовуючи перев'язаний матеріал і використовуючи вакуумну терапію.
Бельгійський спеціаліст з лікування ран Крістоф Бальйо має досвід роботи як у цивільних, так і військових шпиталях.
Від 80 до 90% ран можуть бути вилікувані без ампутації та перетворення їх на хронічні. Але якщо після 6 тижнів лікування вони не заживають, то пацієнта треба спрямувати до спеціалізованого центру з лікування ран.
Окрім посттравматичних ран, велика проблема – рани, які виникають як ускладнення від цукрового діабету. В Україні у 60-70% випадків людям ампутують уражені стопи. У Бельгії цей показник – 14%. Вакуумні помпи – це базовий інструмент для лікування ран у Бельгії. В Україні його використовують лише близько 1% лікарень. Один день лікування рани в шпиталі Бельгії коштує 700 євро, а за умови використання сучасних підходів – 40 євро. Так могло б бути і в Україні, але на заваді поширенню кращого європейського досвіду – корупція і бюрократія, розповідає Ігор Вітенько. Так, щоб відкрити центр з лікування ран у Бельгії, потрібно 2 тижні. В Україні ж ані війна, ані обіцянка реформ процесу не прискорюють. Так, в Івано-Франківську вже 1,5 року колега Ігоря Вітенька не може відкрити кабінет з лікування ран за бельгійськими стандартами. І навіть на реєстрацію окремого приладу потрібен рік.
Для цього, щоб ввести оцю помпочку в Україну, мабуть, треба потратити рік часу, якщо не більше, досить великі суми для того, щоб її зареєструвати і отримати на нього ліцензію. Хоча на кожній апараті є CE-сертифікат, ISO-сертифікат. Україна має договір з Європейським Союзом про визнання європейських сертифікатів.
Для реєстрації сучаснішого типу пов'язок, які накладаються на рану в Україні, лікарі довелося обійти 7 інстанцій.
Я їм казав, що я візьму розкладушку і буду спати в них для того, щоб щоденно виправляти ці помилки.
Радіо «Свобода» запитала українського міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі просто на виході з Єврокомісії, де він розповідав про реформи в медицині, чому його відомство не сприяє лікарям у царині гнійної хірургії. Ось що він відповів.
Ми будемо тільки приветствувати такі проекти, і, звісно, в чому потрібно будемо допомагати. Це ніяк, ну, я цього не знаю. Якщо ви можете мені дати його контакт, ми самі з ним сконтактуємо.
За місяць, що минув відтоді, ніхто з українського міністерства так і не перезвонив. Жанна Беспечук, Сабіна Пухка, Радіо «Свобода», Брюссель, Гент.
В Харкові волонтера-конструктора засудили до 2 років ув'язнення за ухилення від мобілізації. Чоловік каже, що не уникав служби в армії, але хотів доробити 3 безпілотники, які чекають українські воїни на передовій. Такі аргументи у комісаріаті не сприйняли. Радіо «Свобода» з'ясовувало подробиці.
Дзержинським районним судом міста Харкова ухвалено вирок за статтею «Це ухилення від мобілізації» та йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки.
Цей судовий неумовний вирок приголомшив не лише волонтера, конструктора безпілотників для армії Дмитра Явдошенка, його близьких та побратимів, а й представників обласного військомату та юристів. Заступник військового комісара області Юрій Калгушкін твердить, що дізнався про вердикт від журналістів. Мовляв, якби він про це був поінформований раніше, ще до суду засідання, то обласний комісаріат зміг би захистити стратегічно важливого програміста для української армії.
От нього польза була б все-таки більше здесь. Варіантів много. Предложив би проходити воєнну службу по призиву по мобілізації в системі воєнкоматів.
Дружина Дмитра, Катерина Явдошенко, тепер носить передачі до слідчого ізолятору. Там її чоловік чекає на апеляційний розгляд справи. Катерина запевняє, що Дмитро жодної хвилини не сумнівався у важливості оборони держави. Йому принесли повістку ще на початку квітня, і чоловік одразу з'явився до Дзержинського райвійськомату Харкова для уточнення своїх даних та медогляду. За словами дружини, Дмитро через велику зайнятість на основній роботі і у волонтерському клубі аеророзвідки, де він із побратимами збирав безпілотники, вчасно не встиг пройти всіх лікарів. Через 1.5-2 тижні райвійськомат знову про себе нагадав. Мовляв, чого тягнете із проходженням комісії? По прибутті до військового комісаріату
йому сказали, нічого страшного, наша медкомісія вважає, що ви годні, тому ми вас забираємо.
Такі слова військових наводить дружина Дмитра.
Сказали, що забирають зараз або вранці наступного дня. Дмитро запевнив їх, що не проти, але йому треба трохи часу виконати зобов'язання перед волонтерами. Адже у нього залишилися на той час 3 нескладених крила, як називають безпілотники. Також на роботі були незавершені проекти. У військкоматі не забажали далі слухати. Їх це не хвилює.
І справу Явдошенка передали до військової прокуратури. У самій прокуратурі журналістам відмовили в коментарі. В Дзержинському райсуді Харкова констатують, за матеріалами кримінального провадження повістку Дмитро Явдошенко відмовився брати, ба більше, у суді він повністю визнав свою провину. Поки Дмитро перебуває у СІЗО, 3 незавершених безпілотники припадають пилом у волонтерському клубі аеророзвідки.
Фактично він є конструктором. Тобто із готових деталей у нього тільки пінопластове крило, корпус.
З інженером, волонтером аероклубу Євгеном Зборним розглядаємо Дмитрові безпілотники. До речі, перше його крило з минулого року літає над Пісками, Спартаком, Авдіївкою на Донеччині. Збираючи для воїнів АТО відеоінформацію про розташування бойової техніки і позиції сепаратистів та російських вояків. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
І на сам кінець до Дніпропетровська. Півсотні вишитих рушників, які презентують усі регіони України, поїдуть звідти до Болгарії. На створення колекції місцеві вишивальниці витратили більше 2 років, але перш ніж унікальну збірку побачать за кордоном, нею мають помилуватися вдома. Якраз на виставці рушників Дніпропетровську і побувала Юлія Рацебарська.
Рослинні візерунки на Дніпрянщини, багатобарвні геометричні орнаменти Прикарпаття, рельєфні стіпки Поділля, напівпрозорі мережки Полтавщини. Понад півсотні рушників своєрідних візитівок України в усьому її вишиваному розмаїтті були створені 15 майстринями з Дніпропетровщини з дотриманням традицій і канонів народної вишивки. Деякі з них – це точні копії давніх рушників із колекції Дмитра Яворницького. Дніпропетровська майстриня Ольга Роткіна захоплюється відродженням традиційного наддніпрянського весільного рушника. Розповідає, ті, які використовуються у шлюбній церемонії зараз, мало схожі на справжні обрядові рушники. Візерунок спрощений, складні давні техніки вишивки замінені на нетрадиційний хрестик. Майстриня каже, українським весільним рушникам не були притаманні поширені зараз червоні і чорні кольори. Лише червоний колір – колір життя, сонця, роду. Не вишивали, зауважує майстриня, на полотні до шлюбу і ніяких текстів, типу «нащастя». Щастя на долю. Усі побажання молодим були закодовані у візерунок.
От наших ушедших предків ми повинні все і черпати, тому що це наші корні, вони ж нас питати повинні.
Робота над унікальною збіркою рушників тривала 2 роки. Майстрині охоче діляться своїми секретами. Світлана Макаренко понад 15 років керує гуртком вишивки у Центрі позашкільної освіти. Вишивальниця каже, радіє з того, що на хвилі патріотичного піднесення вишивка набула такої популярності в Україні. Однак сумує, що українцям, які не знають власних традицій, до смаку зараз шароварщина і псевдоукраїнський стиль. Червоно-чорні візерунки, натуралізоване зображення троян та маків на сорочках тощо.
Це зовсім не українська і дуже розстраює краски вышивали черными нитками, но на белой ткани, а не на черной. Бедненька, але беленька сорочечка завжди молодой.
Уже у липні колекція вишитих рушників із Дніпропетровщини буде представляти народне мистецтво України у Болгарії. Спершу у місті Русе, а потім у Софії. Директор Дніпропетровського будинку мистецтв Валентина Слобода зазначає, закордонні партнери просили презентувати саме рушник як один із символів України. Цікавість до української культури у Європі зараз чимала.
Більше 100 років на міжнародних виставках найскладніші за технікою завжди завоюють золоті медалі українські вишивки.
Виставка рушників у Дніпропетровську триватиме близько місяця. Тим часом майстрині дошиватимуть останні стіпки на ще декількох своїх виробах, які доповнять колекцію для поїздки за кордон. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Жертвами збройного конфлікту в Україні стали 6500 людей, 16 тисяч поранені. Такі оновлені дані наводить Офіс ООН із координації гуманітарних зусиль. За даними міжнародної організації, 5 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Доступ залишається серйозною проблемою в частині неконтрольованих урядом зон, що ускладнює доставку гуманітарної допомоги, йдеться у повідомленні Офісу ООН. За таких умов зростає кількість переміщених осіб, відзначають експерти. Маючи понад 1 300 000 зареєстрованих вимушених переселенців, України є нині 9-ю за кількістю внутрішньо переміщених осіб у світі, інформують фахівці. Водопостачання є однією із проблем у зоні конфлікту. До 500 000 людей мають поганий доступ до води або взагалі не мають такого доступу. Нагадують в ООН, додають, що знайшли спосіб надати аптечки для 2,6 мільйона людей і провести щеплення для 30 тисяч осіб. Збройний конфлікт на сході України триває понад рік, від квітня 2014. Українська влада нині не контролює частини Донецької та Луганської областей з обласними центрами Донецьком та Луганськом включно. Понад 40 разів проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових на Донбасі у вечірні години 29 червня. У цілому за добу таких обстрілів було 83. Ще понад 10 обстрілів зафіксовані 30 червня до 6 ранку, повідомляє прес-центр штабу АТО. Українські військові інформують про обстріли на всіх 4 напрямках – Донецькому, Луганському, Артемівському та Маріупольському. Сепаратисти на своїх сайтах не повідомляють про вечірні або нічні події в зоні конфлікту на сході України. Показники фондових бірж світу від Нью-Йорка до Токіо падають на тлі очікувань неминучого дефолту Греції. Американський індекс Dow Jones втратив за підсумками торгів 29 червня близько 2% або 350 пунктів. Це найгірший день для американських акцій протягом усього року. Ще більші втрати у Європі, більш як на 3,5% впали німецькі та французькі індекси. Мадридська біржа втратила понад 4,5%, Лісабонська більше як 5%. Президенти США Барак Обама і Франції Франсуа Оланд 29 червня закликали відновити переговори щодо пакету фінансової допомоги та реформ для Греції. 30 червня Афіни мають сплатити МВФ понад 1,5 мільярда доларів, але не мають цих коштів у своєму бюджеті. Сьогодні також вибігає термін дії попередньої програми порятунку, схваленої МВФ та ЄС, а на умови нової програми лівий уряд Греції на чолі з Олексісом Ципрасом так і не пристав. Політика Москви щодо підтримки сирійського керівництва залишатиметься незмінною, про це заявив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі 29 червня з міністром закордонних справ Сирії Валідом Аль-Муалемом у Кремлі.
Наша політика направлена на підтримку Сирії, сирійського руководства і сирійського народу, залишається незмінною.
Путін закликав усі країни Близького Сходу об'єднати зусилля для боротьби з ісламістськими бойовиками, зокрема з угрупуванням «Ісламська держава», яке упродовж останнього року захопило значні території в Іраку та Сирії. Аль-Муалем під час прес-конференції з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що його запевнили у тому, що, цитата, «Росія продовжуватиме допомагати Сирії у політичному, економічному та військовому плані». Москва є ключовим гравцем у підтримці режиму Башара Асада. Під час війни у Сирії загинули понад 220 тисяч людей.
Ось таким видався останній день червня очима журналістів Радіо Свобода. Дякуємо слухачам за увагу і участь. Звукорежисера «Ранкової свободи» Наталка Антоненко, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».